អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាក់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសញ្ញឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញសិក្ខាកាមបើកព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក18ដល់ជំពូក19ព្រះបាទដាវីតคล้ายត្រឡប់ទៅជាក្សត្រមួយអង្គដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិដោយសារព្រះជាម្ចាស់កាន់ខាងលោកព្រះជាម្ចាស់កាន់ខាងលោកពីព្រោះស្ដេចអង្គនេះមើលឃើញអ្វីៗទាំងអស់ពីព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីណាដែលព្រះជាម្ចាស់ថាខុសព្រះបាទដាវីតយល់ថាខុសដែរដោយសារហេតុនោះព្រះជាម្ចាស់បានលើកស្ដេចអង្គនេះធ្វើជាស្ដេចមហាចក្រនៅប្រចាំបូព៌ាប្រទេសព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យស្ដេចដាវីតឈ្នះសង្គ្រាមលើពួកខ្មាំងសត្រូវទាំងឡាយដែលបង្កសង្គ្រាមទាស់នឹងនគររបស់លោកព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះដែលល្មមសង្គ្រាមនោះទេគឺទ្រង់ប្រើសង្គ្រាមយុត្តិធម៌ដើម្បីបង្ក្រាបសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយអយុត្តិធម៌ព្រះបាទដាវីតឡើងជាស្ដេចមហាចក្រដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដូចជាព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែរចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក18និងជំពូក19បើវចនាមានចំណងជើងថាចម្បាំងដែលព្រះបាទដាវីតចូលរួមព្រះបាទដាវីតបានក្លាយទៅជាស្ដេចដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិដោយសារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជួយដល់ទ្រង់នៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់រួមទាំងការងារធ្វើចម្បាំងផងដែរដោយសារព្រះជាម្ចាស់ជួយព្រះបាទដាវីតក្នុងការធ្វើចម្បាំងតើព្រះជាម្ចាស់មានប្រតិយ៉ាងណាចំពោះសង្គ្រាមយើងខ្ញុំយល់ថាសង្គ្រាមដែលមាននៅលើលោកនេះគឺមកពីមនុស្សដែលបង្កហើយនិងមនុស្សដែលចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានបាបលោកយ៉ាកុបបញ្ជាក់ថាឯសេចក្តីទាស់ទែងនិងសេចក្តីឈ្លោះប្រកែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះមកពីណាតើមិនមែនមកពីសេចក្តីសម្រើបដែលច្បាំងក្នុងអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទេឬអីអ្នករាល់គ្នាសង្វាតចង់បានតែមិនបានទេអ្នករាល់គ្នាសម្លាប់គេហើយមានចិត្តច្រណែនតែពុំអាចនឹងបានឡើយក៏ឈ្លោះប្រកែកហើយតយុទ្ធគ្នាតែមិនបានអ្វីសោះពីព្រោះមិនសូមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខ1ដល់ខ2នៅទីនេះបង្ហាញថាសង្គ្រាមកើតឡើងមកពីចិត្តមនុស្សមានបាបនៅលើលោកនេះយើងធ្លាប់ឃើញមានមនុស្សនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនឹងរំលត់ភ្លើងសង្គ្រាមដោយសារការធ្វើបាតកម្មបានទេជួនកាលបាតកម្មបង្ខំឲ្យសង្គ្រាមមួយរលត់ទៅមែនតែក៏មានសង្គ្រាមដាប់ទៀតផ្ទុះឡើងដែលជាលទ្ធផលនៃបាតកម្មនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីដំណើរសង្គ្រាមនេះថាកាលណាមនុស្សខ្លាំងពូកែកាន់គ្រឿងអាវុធប្រងប្រៀបនឹងការពៀផ្ទះរបស់ខ្លួននោះទ្រព្យសម្បត្តិក៏បានគង់វង្សនៅតែបើមានមនុស្សខ្លាំងជាងមកបង្ក្រោបឲ្យឈ្នះគាត់កាលណានោះក៏ដណ្ដើមយកអស់ទាំងគ្រឿងអាវុធដែលគាត់ទុកចិត្តនោះចេញរួចប្លន់យករបបទៅចែកគ្នាវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ21ដល់ខ22ហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលបែបនេះពីព្រោះនៅក្នុងលោកនេះតែងតែមានសង្គ្រាមឯអ្នកដែលបង្កសង្គ្រាមអ្នកដែលធ្វើសង្គ្រាមសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានចិត្តបាបដូចគ្នាដរាបណាយើងរស់នៅលើលោកនេះយើងតែងតែជួបជាមួយនឹងសង្គ្រាមជានិច្ចនៅមានគ្រាមួយទៀតមកដល់ដែលសង្គ្រាមលែងមាននៅលើសកលលោកនេះទៀតនៅពេលនោះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែទម្រាំតែដល់ពេលនោះពិភពលោកយើងតែងតែត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងសង្គ្រាមជានិច្ចពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សទាំងអស់មានពេញដោយអំពើបាបបន្ទាប់ពីឪពុកដើមម្ដាយដើមរបស់យើងបានធ្វើបាបគឺព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់មារសាតាំងថាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក3ខ15 នៅទីនេះបញ្ជាក់ថាយើងជាមនុស្សមិនអាចនឹងរំលត់បច្ចាភាពរវាងពូជស្ត្រីហើយនឹងពូជមារសាតាំងបានជាដាច់ខាតនៅលើលោកនេះនឹងមានសង្គ្រាមរហូតដល់ពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ដកយកអំពើបាបចេញពីផែនដីនេះសង្គ្រាមគ្រាន់តែជាជំងឺឬក៏ជារោគសញ្ញារីឯអំពើបាបដែលមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនោះគឺជាមេរោគព្រះបាទដាវីតមានមហិទ្ធិឫទ្ធិនៅក្នុងសង្គ្រាមដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់លោកក្សត្រដាវីតមាននគរតូចទីបើសិនណាជាព្រះជាម្ចាស់មិនជួយឲ្យព្រះបាទដាវីតមានមហិទ្ធិឫទ្ធិនោះនគរជិតខាងមិនដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ព្រះបាទដាវីតឡើយព្រះជាម្ចាស់បានបើកបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាសូម្បីតែរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរក៏ត្រូវជួបប្រទះនឹងសង្គ្រាមដែរដូច្នេះនៅក្នុងពិភពលោកនេះមានសង្គ្រាមតូចធំគ្រប់បែបយ៉ាងយើងរស់នៅចាំបាច់ត្រូវតែចាក់សោទ្វារផ្ទះទើបសល់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះអក្រិតកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងលំនៅឋាននិងនៅក្នុងនគរគឺជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបដែលមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីចម្បាំងដែលព្រះបាទដាវីតបានចូលរួមសាស្ត្រទាំងបានបានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះសុទ្ធតែជាខ្មាំងសត្រូវរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសាសទាំងនោះតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលសាសនេះមានសេចក្តីទន់ខ្សោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក18ខ1ដល់ខ4ក្រោយនោះមកដាវីតទ្រង់វាយបង្ក្រាបពួកភីលីស្ទីនហើយក៏ចាប់យកក្រុងកាត់និងស្រុកនៅជុំវិញពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកភីលីស្ទីននោះទ្រង់ក៏វាយស្រុកម៉ូអាប់ហើយសាសម៉ូអាប់គេចំណោះដល់ដាវីតព្រមទាំងបងសួយអាកផងដាវីតក៏វាយប្រហារដារេសើជាស្ដេចសូបារហូតដល់ក្រុងហាម៉ាតក្នុងគ្រាដែលលោកកំពុងទៅដើម្បីតាំងអំណាចនៅទន្លេអឺប្រាតដាវីតទ្រង់ចាប់បានរទេះចម្បាំង 1,000 និងទ័ពសេះ 7,000 នាក់ហើយពលថ្មើរជើង 20,000 នាក់របស់ស្ដេចនោះទ្រង់ក៏កាប់សរសៃកជើងសេះដែលសម្រាប់រទេះចម្បាំងទាំងអស់បានទុកឲ្យល្មមតែទឹមរទេះ100ប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីបានជាព្រះបាទដាវីតមិនទុកសេះដែលទ្រង់ចាប់យកនៅក្នុងសមរភូមិទ្រង់មិនទុកពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ហាម5មិនឲ្យស្ដេចគ្រប់រូបប្រមូលសេះនិងប្រមូលប្រពន្ធឲ្យបានច្រើនឡើយព្រះបាទដាវីតមិនប្រមូលសេះតែទ្រង់ជាអ្នកដែលពូកែខាងប្រមូលប្រពន្ធឲ្យបានច្រើនគួសមដែរឯព្រះបាទសាឡូមោនដែលត្រូវជាបុត្រាសំណប់របស់ព្រះបាទដាវីតវិញទ្រង់ប្រមូលទាំងសេះហើយប្រមូលទាំងប្រពន្ធរបបទាំងអម្បាលម៉ានដែលរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើសុទ្ធតែជាជ័យភ័ណ្ឌដែលវាយបាននៅក្នុងសង្គ្រាមនៅពេលដែលព្រះបាទដាវីតហៀបនឹងចូលទីវង្គត់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកកំណត់អត្រាហាងឆេងមាសនាសម័យកាលនោះនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺមានមាសបង្កយ៉ាងសន្ធឹកព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក18ខ7ដល់ខ8ដាវីតក៏យកអស់ទាំងខែលមាសរបស់ពួកទាហាននៃហាដារេសើនាំមកឯក្រុងយេរូសាឡឹមហើយពីក្រុងបេថានិងក្រុងគួនជាទីក្រុងរបស់ហាដារេសើនោះដាវីតក៏យកលង្ហិនសន្ធឹកដែរដែលសាឡូមោនបានប្រើធ្វើសមុទ្រលង្ហិនសសរនិងគ្រឿងប្រដាប់លង្ហិនទាំងប៉ុន្មានសម្ភារៈទាំងអម្បាលម៉ានដែលយើងឃើញខាងលើគឺជាសម្ភារៈដែលព្រះបាទដាវីតរៀបទុកឲ្យស្ដេចសាឡូមោនដើម្បីសាងសង់ព្រះវិហារនៅគ្រាក្រោយទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចក្រុងហាម៉ាតបាននាំចំនួនជាច្រើនមកថ្វាយដល់ព្រះបាទដាវីតពីព្រោះដាវីតបានយកជ័យជំនះលើសត្រូវរួមរវាងសាហាម៉ាតហើយនិងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក18ខ11ស្ដេចដាវីតទ្រង់ក៏ថ្វាយរបស់ទាំងនោះដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាមួយនឹងប្រាក់ហើយនឹងមាសទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បាននាំយកមកពីអស់ទាំងសាសដទៃគឺពីសាសអេដាមសាសម៉ូអាប់ពួកកូនចៅអាម៉ូនសាសភីលីស្ទីននិងសាសអាម៉ាឡេកព្រះបាទដាវីតបានយកជ័យជំនះលើសត្រូវចាស់ទាំងអម្បាលម៉ានដែលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញដល់នគរអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលនគរអ៊ីស្រាអែលមានសេចក្តីទន់ខ្សោយម្ដងម្ដងយើងឃើញហើយថាព្រះបាទដាវីតដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិចាំបាច់ត្រូវមានសត្រូវច្រើនដើម្បីវាស់កម្លាំងបើសត្រូវមានកម្លាំងជាងស្ដេចអង្គនេះព្រះបាទដាវីតមិនមែនជាស្ដេចដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិទេសេចក្តីបង្រៀនខាងលើជាការអនុវត្តខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះដែលរស់នៅសពថ្ងៃដែរកូនព្រះគ្រប់រូបមានសត្រូវជាប្រចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក6ខ11ដល់ខ12បញ្ជាក់ថាចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈរមាំមួន ទាស់នឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារិយត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសក្តីងងឹតដែលលោកីយ៍នេះវិញហើយទាស់នឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរយើងឃើញថាគ្រីស្ទបរិស័ទមានសត្រូវជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងចាំថាសត្រូវរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាមនុស្សជាតិនោះទេគឺជាអំណាចគ្រប់គ្រងទីងងឹតនៃលោកីយ៍នេះវិញសត្រូវរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺសំដៅទៅលើពួកសាតាំងហើយនឹងពលបរិវាររបស់វាអ្នកខ្លះបង្រៀនថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតទេគេបង្រៀនទៀតថាបើគ្រីស្ទបរិស័ទណានៅមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតនោះគ្រីស្ទបរិស័ទនោះឯងត្រូវបណ្ដាសាព្រះជាពិតប្រកបសេចក្តីបង្រៀននឹងទស្សនៈបែបនេះព្រះគម្ពីរមិនបានចែងមកយ៉ាងដូច្នោះទេគឺសេចក្តីបង្រៀននេះចេញពីគំនិតរបស់មនុស្សមានបាបតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺយើងមានសត្រូវខាងវិញ្ញាណដែលចាំបាច់យើងត្រូវតែយកជ័យជំនះលើវាដោយកម្លាំងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានដល់យើងយើងមានសត្រូវមែនតែយើងមានលទ្ធភាពអាចយកឈ្នះលើសត្រូវយើងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក4ខ13ចែងថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំយើងនឹងពិចារណាអំពីចម្បាំងជាមួយនឹងពួកអាម៉ូននិងពួកស៊ីរីនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19បានកត់ត្រានៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញថាព្រះបាទដាវីតមិនចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមទេសង្គ្រាមទាំងអបាលមានដែលព្រះបាទដាវីតចូលរួមសុទ្ធតែជាសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយសត្រូវរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19ខ1ក្រោយនោះមកណាហាជាស្ដេចពួកកូនចៅអាម៉ូនទ្រង់សុគតទៅហើយបត្រាទ្រង់ក៏ឡើងសោយរាជ្យជំនួសស្ដេចអាម៉ូនគឺជាសត្រូវពីបុរាណកាលរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រះបាទដាវីតមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសាសន៍នេះតទៅទៀតទេព្រះបាទដាវីតមានភារៈការពារនគរអ៊ីស្រាអែលរបស់ទ្រង់ឲ្យរួចអំពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងពោលគឺទ្រង់ជាអ្នកដែលការពារបូរណភាពទឹកដីនៃនគរអ៊ីស្រាអែលធម្មតាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនតែជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតការពារបូរណភាពតែប៉ុណ្ណោះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទដាវីតត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូយើងឃើញថារាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវពាក់គ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះតើហេតុអ្វីបានជារាជរបស់ទ្រង់ត្រូវពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះតើពាក់គ្រឿងសឹកដើម្បីធ្វើបាតកម្មទេទីព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យយើងពាក់គ្រឿងសឹកដើម្បីឈរឲ្យបានរឹងមាំអំពើនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែជាការអកុសលណាស់នៅក្នុងម៉ោងនេះពេលនេះរាជរបស់ព្រះតិចតួចណាស់ដែលបានពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះហើយឈរឲ្យបានរឹងមាំព្រះបាទដាវីតបានពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចឈររឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានបន្ទាប់ពីលើថាណាហាសដែលជាស្ដេចពួកកូនចៅអាម៉ូនទ្រង់សុគតទៅព្រះបាទដាវីតចង់សម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដល់ហាណូនដែលជាបុត្រារបស់ស្ដេចណាហាសគឺព្រះបាទដាវីតបានផ្ញើចុតម៉ាយទៅចូលរួមមរណទុក្ខដើម្បីកំសាន្តចិត្តដល់ស្ដេចហាណូននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19ខ2នោះដាវីតទ្រង់ព្រះតម្រេះថាអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដល់ហាណូនជាកូនណាហាសត្បិតឪពុកបានសម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដល់អញដែរដូច្នេះដាវីតក៏ចាត់ពួករាជទូតឲ្យទៅជួយកំសាន្តទុក្ខទ្រង់ពីដំណើរបិតាសុគតពួករាជទូតរបស់ដាវីតក៏ចូលទៅក្នុងស្រុករបស់ពួកកូនចៅអាម៉ូនដល់ហាណូនដើម្បីជួយកំសាន្តទុក្ខទ្រង់តើស្ដេចហាណូនឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះសន្តានព្រះទ័យស្រឡាញ់សន្តិភាពរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19ខ3ប៉ុន្តែពួកមេរបស់កូនចៅអាម៉ូនទូលដល់ហាណូនថាទ្រង់ជឿថាដាវីតចង់លើកមុខបិតាទ្រង់ដោយចាត់ពួកនេះមកជួយកំសាន្តទុកទ្រង់ឬអីដែលពួកទូតនេះបានមកឯទ្រង់ដូច្នេះគឺដើម្បីតែនឹងឆ្លោបលោបហើយសង្កេតមើលស្រុកបំណោះរួចបំផ្លាញវិញទៅតើពាក្យចោទប្រកាន់របស់ស្ដេចវ័យក្មេងនឹងទីប្រឹក្សារបស់ទ្រង់គឺជាមេរោគដែលនាំឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនទទួលនៅសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យយ៉ាងដំណំស្ដេចហាណូនជឿដល់ទីប្រឹក្សាល្ងីល្ងើរបស់ខ្លួនទ្រង់ជឿថាដាវីតចង់លើកមុខបិតាទ្រង់ ដោយចាត់ពួកនេះមកជួយកំសាន្តទុកទ្រង់ឬអីដែលពួកទូតនេះបានមកឯទ្រង់ដូច្នេះគឺដើម្បីតែនឹងឆ្លប់លោករួចហើយគេបានប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ដល់ពួករាជទូតដែលព្រះបាទដាវីតបានចាត់មកពីទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19ខ4ដូច្នេះហានូនក៏ចាប់ពួកទូតរបស់ដាវីតមកកោហើយកាត់អាវគេផ្ដាច់ផ្នែកខាងក្រោមនៅត្រឹមគូតរួចលែងឲ្យទៅវិញគេចាប់ពួករាជទូតកោសក់ការកោសក់គឺជាការមើលងាយមើលថោកដល់សាសយូដាត្បិតសាសយូដាមិនមានតម្រឹមទាំងពុកចង្ការរបស់ខ្លួនផងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេបានមើលងាយមើលថោកដល់រាជទូតរបស់ព្រះបាទដាវីតជាងសត្វធាតទៅទៀតដោយគេកាត់ខោអាវពួករាជទូតរបស់ព្រះបាទដាវីតឲ្យនៅសល់ត្រឹមគូតប្រពៃណីរបស់ពួកមជ្ឈមបូព៌ាគេរុំព័ទ្ធពាក់ខ្លួនទោះជាក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះតើពួករាជទូតទាំងនោះមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនយ៉ាងណាបើសិនណាជាគេបានកាត់សម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគាត់មើលទៅដូចជាដើរស្រាតយ៉ាងដូច្នេះនោះការមើលងាយមើលថោកពីសំណាក់ពួកកូនចៅអាម៉ូនគឺជាអំពើដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេព្រះបាទដាវីតមិនមែនជាស្ដេចដែលចង់ធ្វើសង្គ្រាមតែបើសិនណាជាមានគេរុករៀនទន្ទ្រានទីដល់សិទ្ធិរបស់ទ្រង់ទ្រង់ក៏មិននៅស្ងៀមទៀតដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19ខ5មានមនុស្សមកទូលដល់ដាវីតពីការដែលគេប្រព្រឹត្តនឹងពួកទូតទាំងនោះដូច្នេះទ្រង់ចាត់មនុស្សឲ្យទៅទទួលត្បិតគេមានសេចក្តីខ្មាស់ណាស់ហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលស្នាក់នៅក្រុងយេរីខូសិនចុះចាំទម្រាំពុកចង្ការបានដោះជាថ្មីឡើងរួចសឹមត្រឡប់មកវិញដោយសារតែពួករាជទូតទាំងនោះមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ព្រះបាទដាវីតបានទៅជួបពួកគេនៅទីក្រុងយេរីខូរួចហើយឲ្យគេស្នាក់នៅទីនោះទម្រាំតែសក់ហើយនឹងពុកចង្ការដោះវែងឡើងវិញពួកសាអាម៉ូនបានឮថាព្រះបាទដាវីតមិនសប្បាយព្រះទ័យដោយសារកិរិយាដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តដល់រាជទូតរបស់ទ្រង់គេក៏រៀបចំជើងព្រួលដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19ខ6លុះកាលពួកកូនចៅអាម៉ូនឃើញថាគេបាននាំឲ្យដាវីតខ្ពើមដល់ខ្លួនហើយនោះហាណូននិងពួកកូនចៅអាម៉ូនក៏ផ្ញើប្រាក់1000ហាបទៅជួលរទេះចម្បាំងនិងទ័ពសេះពីស្រុកមេសូពូតាម៉ាស្រុកស៊ីរីម៉ាអាកានិងពីស្រុកសូបាមកជួយតាមធម្មតាព្រះបាទដាវីតមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមទេតែស្ដេចហាណូនបានបង្កឲ្យមានភ្លើងសង្គ្រាមនេះផ្ទុះឡើងកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃស្ដេចហាណូនគឺចង់សម្ដែងថាស្ដេចអង្គនេះមានសមត្ថភាពអាចបណ្ដេញព្រះបាទដាវីតចេញពីរាជបល្ល័ង្កបានកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ស្ដេចអង្គនេះបើកសម្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈការបន្ទាបបន្ថោកដល់ពួករាជទូតដែលព្រះបាទដាវីតបានចាត់ឲ្យគេទៅរំលែកទុក្ខដល់ស្ដេចអង្គនោះវិញតែមានការភ័យខ្លាចស្ដេចហាណូនបានទៅជួលកងទ័ពស៊ីរីដើម្បីវាយបង្ក្រាបព្រះបាទដាវីតលុះព្រះបាទដាវីតបានដឹងរឿងនោះទ្រង់ក៏ចាត់ចែងយកកងទ័ពដើម្បីទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសាសអាម៉ូនព្រមទាំងកងទ័ពក្នុងបកសម្ព័ន្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19ខ8ដល់ខ10កាលដាវីតបានជ្រាបនោះទ្រង់ចាត់យកអាប់និងពួកពលទ័ពខ្លាំងពូកែទាំងអស់ឲ្យចេញទៅពួកកូនចៅអាម៉ូនក៏ចេញមកត្រៀមពលនៅត្រង់មាត់ទ្វារក្រុងដើម្បីច្បាំងហើយពួកស្ដេចដែលមកជួយគេក៏នៅឯវាលដើរខ្លួនរីឯយូអាបកាលឃើញថាគេឡោមច្បាំងនឹងលោកពីខាងមុខខាងក្រោយដូច្នេះនោះលោកក៏យកពួកជ្រើសរើសក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលដាក់ឲ្យតម្រៀបគ្នាតនឹងពួកស៊ីរីកងទ័ពស៊ីរីជាកងទ័ពដែលខ្លាំងពូកែខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសម័យនោះដូច្នេះហើយលោកមេតបយូអាបចាំបាច់ត្រូវតែរើសពលទ័ពចំណានចំណានដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពស៊ីរីដែរកងទ័ពស៊ីរីត្រៀមវាយសាសអ៊ីស្រាអែលពីទិសខាងជើងឯកងទ័ពពួកអាម៉ូនវាយសាសអ៊ីស្រាអែលពីទិសខាងត្បូងក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19ខ11ដល់ខ12ឯបណ្ដាទ័ពដែលសល់នោះក៏ប្រគល់ទៅក្នុងអំណាចអបិសាយជាប្អូនហើយគេក៏តម្រៀបគ្នាតនឹងពួកកូនចៅអាម៉ូនលោកប្រាប់ថាបើសិនជាពួកសេរីមានកម្លាំងហ៊ូពេកអញឈ្នះគេមិនបាននោះចូលឯងមកជួយអញផងបើពួកកូនចៅអាម៉ូនមានកម្លាំងហ៊ូពេកឯងឈ្នះគេមិនបាននោះអញនឹងទៅជួយឯងវិញយុទ្ធសាស្ត្រដែលមេតបយោអាប់រៀបចំគឺមានភាពត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់នៅក្នុងវិស័យយោធាមេតបទាំងពីរនិយាយគ្នាថាបើខាងណាទន់ដៃសូមឲ្យខាងនោះមកជួយផងក៏ប៉ុន្តែបើអាចតទល់គ្នាបានសូមវាសម្រុកទៅកន្លែងណាដែលមានកងទ័ពខ្លាំងដើម្បីបំបែកកងទ័ពរបស់សត្រូវឲ្យបានយ៉ាងឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រើនៅក្នុងសង្គ្រាមដូចជាមេតបយូអាប់បានរៀបចំខាងលើ គឺមានគេប្រើនៅក្នុងសង្គ្រាមនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែរព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក19ខ13ដល់ខ14ចូលយើងមានចិត្តក្លាហានឡើងហើយមានកម្លាំងចោះដោយព្រោះសះយើងនឹងទីក្រុងរបស់ព្រះនៃយើងផងសូមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សម្រេចសេចក្តីតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចោះដូច្នេះយូអាប់និងពួកពលដែលនៅជាមួយក៏ចូលទៅតស៊ូនឹងពួកសេរីហើយគេបាក់ទ័ពរត់ពីមុខលោកចេញទៅលោកយូអាប់ពិតជាមេទ័ពដ៏ចំណានមែនពីព្រោះគាត់ត្រូវទទួលនៅការហ្វឹកហ្វឺនផ្នែកយោធាពីព្រះបាទដាវីតដោយផ្ទាល់ហើយព្រះបាទដាវីតនិងលោកយូអាប់គឺជាមេទ័ពយ៉ាងចំណានជាទីបំផុតព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក19ខ15កាលពួកកូនចៅអាម៉ូនឃើញថាពួកសេរីបានបាក់ទ័ពហើយនោះគេក៏រត់ពីមុខអបិសាយជាប្អូនយូអាប់ដែរនាំគ្នាចូលទៅក្នុងទីក្រុងរួចយូអាប់ក៏ត្រឡប់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមវិញបន្ទាប់ពីយកជ័យជំនះលើសមរភូមិលើកនេះរួចហើយទាំងយូអាប់និងអបិសាយក៏នាំគ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញដើម្បីរៀបការថ្វាយដល់ព្រះបាទដាវីតព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក19ខ16កាលពួកសេរីឃើញថាបានចាញ់ពួកអ៊ីស្រាអែលហើយនោះក៏ចាត់ទូតឲ្យទៅអង្វរបានពួកសេរីដែលនៅខាងនាយទន្លេនាំចេញមកជួយមានសុបាជាមេទ័ពរបស់ហាដារេសើជាអ្នកនាំមុខរីឯកងទ័ពអាម៉ូននិងកងទ័ពសេរីមិនព្រមទទួលចាញ់នៅក្នុងពេលនេះទេពួកគេហៅកងទ័ពជំនួយមកបន្ថែមទៀតគឺដើម្បីវាយទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក19ខ17ដល់ខ19កាលដាវីតទ្រង់បានជ្រាបនោះទ្រង់ប្រមូលពួកទ័ពអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឆ្លងទន្លេយ៉ូដានទៅប្រទះនឹងគេហើយក៏តម្រៀបគ្នាច្បាំងកាលដាវីតបានតម្រៀបទ័ពច្បាំងនឹងពួកសេរីដូច្នេះនោះគេក៏តនឹងទ្រង់តែពួកសេរីគេបាក់ទ័ពរត់ពីពួកអ៊ីស្រាអែលចេញទៅហើយដាវីតបានសម្លាប់ពួកទ័ពសេរីដែលនៅរទេះច្បាំងអស់7000និងពលថ្មើរជើង40000នាក់ក៏សម្លាប់សុបាក់ជាមេតបដែរកាលពួកពលតបរបស់ហាដារេសើបានឃើញថាគេចាញ់ពួកអ៊ីស្រាអែលហើយនោះក៏តាំងមេត្រីនឹងដាវីតហើយចំណោះទ្រង់ដូច្នេះពួកសេរីមិនព្រមជួយពួកកូនចៅអាម៉ូនទៀតឡើយព្រះបាទដាវីតមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមសូមឲ្យយើងនឹកចាំថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទតឃើញអំពីព្រះទ័យរបស់ព្រះបាទដាវីតយ៉ាងដូច្នោះព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមនេះគឺកូនចៅអាម៉ូនជាអ្នកបង្កឲ្យកើតឡើងទាស់ជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតស្ដេចអង្គនេះមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមនៅពេលសាអាម៉ូនលើកទ័ពមកវាយដល់ទ្រង់ព្រះបាទដាវីតបានបញ្ជូនយូអាប់ដើម្បីទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពអាម៉ូននិងបកសម្ព័ន្ធសង្គ្រាមលើកមុនបានចប់មួយរយៈមែនតែត្រូវផ្ទុះសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីសាសេរីបាននាំកងទ័ពច្រើនជាងមុនដើម្បីបង្កើនកម្លាំងលើកនេះព្រះបាទដាវីតចេញទៅច្បាំងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់សមរភូមិណាដែលព្រះបាទដាវីតចូលទៅវាយដោយខ្លួនឯងគឺព្រះបាទដាវីតវាយយកជ័យជំនះតែម្ដងបាទដឹងថាច្បាំងចាញ់គេនោះព្រះបាទដាវីតមិនចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះទេយើងឃើញថាព្រះបាទដាវីតទ្រង់មិនមានគំនិតនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនោះទេបាទទ្រង់ចេញទៅច្បាំងគឺទ្រង់ចង់ឲ្យសង្គ្រាមនោះចប់យ៉ាងឆាប់ជាទីបំផុតហើយនៅពេលដែលសង្គ្រាមចប់គឺទ្រង់ជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះព្រះជាម្ចាស់បានជួយដល់ព្រះបាទដាវីតលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ស្ដេចអង្គនេះការធ្វើសង្គ្រាមប្រកបដោយជ័យជំនះក៏ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកជួយដល់ព្រះបាទដាវីតដែរដោយសារព្រះជាម្ចាស់ជួយឲ្យព្រះបាទដាវីតឈ្នះសង្គ្រាមមានកិច្ចចោទប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាល្មមសង្គ្រាមមែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមកុំឲ្យហ៊ានចោទប្រកាន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលល្មមសង្គ្រាមឡើយព្រះអង្គជ្រាបអំពីចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាមានបាបនៅក្នុងខ្លួនចិត្តបាបរបស់មនុស្សតែងតែបង្ខំឲ្យខ្លួនមានមហិច្ឆតាលោភលន់ជានិច្ចបើមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពខ្លួននឹងធ្វើឲ្យលើសពីចិត្តដែលចង់បាននគរខ្លះលើកងទ័ពមកលុកលុយដល់នគរមួយទៀតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសពប្រហាតីឲ្យនគរណាមួយលើកទ័ពមកលុកលុយឆ្លៀនពៀនទឹកដីនៃនគរមួយទៀតទេព្រះអង្គមានលទ្ធភាពជួយដល់ប្រទេសទុនខ្សោយបានបើស្ដេចនៃប្រទេសទុនខ្សោយនោះអំពាវនាវហៅដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែជួយឲ្យកងទ័ពមកខាងទៀតយកជ័យជំនះលើកងទ័ពមកខាងទៀតបើទ្រង់យល់ថាកងទ័ពមកខាងទៀតបានបង្កសង្គ្រាមលើកងទ័ពមកខាងទៀតដោយអយុត្តិធម៌ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបញ្ចប់សង្គ្រាមទ្រង់មិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលលមប់សង្គ្រាមឡើយសូមកុំឲ្យមនុស្សមានបាបណាមួយហ៊ានចោទប្រកាន់ដល់ព្រះដោយពាក្យអសុរោះបែបនេះជាដាច់ខាត សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងដោយចិត្តបាបរបស់អ្នកដឹកនាំពិភពលោកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានភាពខូចខើពេកណាស់ទាំងអ្នកដឹកនាំនគរទាំងពលរដ្ឋគឺមិនសូវខ្វល់នឹងអនាគតរបស់នគរខ្លួនទេមិនខ្វល់ពីប្រយោជន៍រួមទេគិតតែពីភាពអាត្មានិយមគេខ្វល់តែម្យ៉ាងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារឯងសម្រាប់បពួកខ្លួនឯងនោះគឺគេយល់ថាល្អអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ឈ្មោះលោក Browning បានអះអាងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកធ្វើការសន្និដ្ឋានថាព្រះជាម្ចាស់ជាប់រវល់នៅស្ថានសួគ៌បានជាពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានសេចក្តីសុខសាន្តការសន្និដ្ឋាននេះមិនមានការគ្រប់គ្រងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេបើយើងសង្កេតមើលពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពីព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងឃើញថាពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនជាកន្លែងដែលរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តឡើយមានសង្គ្រាមខ្នាតតូចខ្នាតធំកើតឡើងរៀងរាល់ពេលរៀងរាល់ម៉ោងដូច្នេះហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវចាក់សោទ្វារផ្ទះត្រូវតែធ្វើរបងអញ្ចឹងយើងឃើញថាពិភពលោកគ្មានសន្តិភាពឯសង្គ្រាមខ្នាតធំមានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌគ្រប់ធនរួមទាំងអាវុធបារមណូសម្រាប់ប្រឡាយលោកផងដែរតើពិភពលោកនេះជាពិភពលោកដែលមនុស្សរស់នៅដោយសុខសាន្តឬមួយក៏ជាពិភពលោកដែលមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពខូចខើជាទីបំផុតពិភពលោកយើងនេះគឺរស់នៅក្នុងភាពខូចខើជាទីបំផុតអស់លោកអ្នកបងប្អូនម្យ៉ាងវិញទៀតបច្ចុប្បន្ននេះយើងរស់នៅក្នុងសម័យមួយដែលពាក្យចាស់និយាយតៗគ្នាថាសូរិយាល្ងាចថ្ងៃទន្សោងគោព្រៃរកស៊ីជើងភ្នំតូចស៊ីដោយតូចធំស៊ីដោយធំរកស៊ីជើងភ្នំផឹកទឹកដងអូជនណាមានអំណាចជនណាមានអាវុធជននោះជាអ្នកដែលមានឯកសិទ្ធិធំជាងគេនៅក្នុងសង្គមគេប្រើមាត់ដើម្បីនិយាយការល្អក៏ប៉ុន្តែគេគឺជាអ្នកដែលភ្ជួរស្រែនៅលើខ្នងរាសទៅវិញគេយករាសធ្វើជាដើមទុនរកស៊ីមាត់គេគេថាគេអាណិតប្រជារាសតែពលរដ្ឋនោះឯងដែលគេយកទៅទឹមដើម្បីភ្ជួរស្រែឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គេមនុស្សតិចណាស់ដែលមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់សេចក្តីសុចរិតស្រឡាញ់សេចក្តីយុត្តិធម៌ព្រមទាំងគោរពសិទ្ធិរបស់មនុស្សយើងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពនេះដែលយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធនៃអំពើបាបយើងចាំបាច់ត្រូវចោះចូលជាមួយនឹងច្បាប់រដ្ឋជនអុក្រិតត្រូវធ្វើទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់យុត្តិធម៌របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នៅចំពោះប្រណេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដរាបណាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលគ្របបាំងដោយអំពើបាបមនុស្សខ្លាំងពូកែមិនចាំបាច់មានអាវុធដើម្បីការពារផ្ទះខ្លួនទេការការពារផ្ទះជាភារៈរបស់ម្ចាស់ផ្ទះយើងស្គាល់ពីទស្សនៈវិស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសង្គ្រាមហើយគឺទ្រង់ជាព្រះដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រធានបទនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងដែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះយើងនឹងឆ្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនសូមព្រះនៃសន្តិភាពបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ